Leximi i Biblës ngjall gjithnjë interes dhe konsiderohet me vlerë të padiskutueshme. Në këtë përfundim arrihet pas studimit me temë leximi i shkrimit të shenjtë në disa vende, organizuar nën kujdesin e Federatës Biblike Katolike në kuadrin e sinodit të peshqvive që do të mbahet më 5 deri më 26 tetor me temë Fjala e hyjt në jetën e në misionin e kishës. Kujtojmë se në këtë sinod kaq të rëndësishëm do të marrin pjesë edhe i peshqvit shqiptar. Konferencën i peshqvnore të Shqipërisë do ta përfaqësoj sekretari i saj i peshqvi i Sapës, im zot Luciana Augustini, ndërsa konferencën e Shën Qirilit e Metodit, krye peshqvi i Tivarit im zot Zef Gashi.
Shtetet ku bë studimi rezultatet e cilit u paraqiten dje në sallën e shtypit Vatikanit janë Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Spanja, Franca, Italia, Polonia e Rusia. Nga ky studim arrihet në përfundimin se shumica njerëzve që u pyeten e konsiderojnë thellësisht interesante përmbajtjen e shkrimit të shenjtë. E lartë dhe përqindja atyre që menojnë se leximi i Biblës lidhet ngushtë me jetën e përditshme.
Por këtyre të dhënave duhet ushtojmë edhe disa rezultate më pak pozitive, gjithnjë lidhur me leximin e Biblës. Gjatë 12 muajve të fundit në zonën evropiane ku kryhet studimi, ka lexuar të paktën një fragment nga shkrimi i shenjtë nga 20 deri në 38% e të intervistuarve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo e dhën arrin në 75%, por në Shqipëri sa do të ishte përqindja e njerëzve që e lexojnë Biblën, nëse do të bëhej një sondazh i tillë shumë interesante i nevojshëm. Sipas profesor Luka Djotalevit, koordinatori i grupit të studimit, ajo që duhet kritikuar më shumë është kalimi nga leximi i shkrimit të shenjtë në praktikën fetare.
Prej këtyre të dhënave, procesi i shekularizimit paraqitet qartë si proces që nuk i shlyen ndjenjat fetare nga mendja nga zemra njerëzve, por ndërkaq shkrijon probleme për kalimin nga ndjenjat fetare në praktikimin e fesë.
Kryetari i Federatës Biblike Katolike, im zot Vincenzo Paglia, vëreti se janë ende të pakt ata që e shikojnë Biblën si librin e jetës së tyre shpirtërore.
Ecco perché l'insistenza già di Giovanni Paolo.
Ja pse këmbngulja e John Paul II dhe vijimi i ngulmimit të Papës Ratzinger me Lectio Divina, domethënë mbi leximin e liturgjisë orve, na tregojnë cila është një nga perspektivat e rëndësishme që sinodi duhet ta ketë në qendër të vëmendjes. E kjo sepse leximi i shkrimit të shenjtë ta lehtëson takimin me hyjin, ose të krijon kushtet e përshtatshme që të provosh përvojën e mrekullueshme shpirtërore.
Përveç njohjes së shkrimit të shenjtë, është e nevojshme të rikthehemi vazhdimisht leximit të tij e lutjes për të krijuar një atmosferë të larmishme shpirtërore. Këtë nënvizoi zot Gianfranco Ravasi, kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën.
Dobbiamo riconsegnare ancora non soltanto.
Duhet t'i rikthejmë edhe një herë jo vetëm teologjisë, jo vetëm liturgjisë, por dhe për shpirtërisë private, personale, dëgjimin dhe leximin e Biblës. Kjo Lectio Divina duhet të bëhet edhe lutje.